إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا دقيسي الورك إذا عاد إسلامي قال فرقان قد بدأت كو دقيسة دونتان وحكم إذا قمر ودلطي التالياني قولقوه استي صوماليا دين تي إسلام كان قادطي أيا بحيسي ورئيسي أي كقشي كيسي مرحلة ذهي أي صومرتي قوم يدا تكريغا يا كود واغضي إني كو بيريسا كعضون ككدن كأه دولة إيتوبيا حركة مجاهدين تال الشباب يا قوال كهيران كفرطي حرن عافي مادو لو تلقلي إن لو لتعالو دادك وكود عوضر ككورونا شيخ حسان يا كجوابي سؤال مهم كدي مركي لو ورستي حلقة كمده سلسلة لقو يدين يا سؤال فران وبالله شيقا دولة فدرال كاه ايا شاكتين محكمة ذهيدو كجرو مصو ماسوكو هيركي سواد وصريو قان دراساليال سوماليا هو كو دقن مقالة قارسا يا دولة كين يكو ايذيي اني كحجرتي لعقو بانقيقا اويالا دولة فدرال كايا لغو ايذيي اني حد قدب يكادنا دادوينها كو دادق موين كترسان قوال كقدو هوبكي يغو بدنا اي يبسدين موادنين تاميريكان كاه بيشي يلا صودا في حلي تطبادي دي ودن بي دالكا سيكا سعودين دي بدبحي ووين واركا وحاقيب كن قندون تاكوبين تاقنعسيقا وديار قروبا يساقو دمستيران
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وركيو فيتن قبر ودلتي تلياني قول لغوها استي صوماليا الدين تي اسلام كان قادتي ايا بحسي وريسي اي كاكشي كيسي مرحلة ذهي اي صومرتي وكان وري سلمان احمد اوينو غورميا
مركي اوغو الرئيسي عائشة الرومانو او هري لو اورنجري سيلفيا رومانو اهيدنا محبوسات سديد يطوان بلوت كحرنات صوماليا مركي دنبنا قادتي دين تي اسلام كايا بحسي وريسي لنعي بدن تابنيا wareysigaana waa Aisha siisay wargeys lagu magacaabo Lucy oo ka soo baxay Talyaaniga ay kaga jawaabtay su'aalo dhowr ah oo ay ka mid tahay sida ay ku qaadatay diinta Islaamka aragtida bulshada Talyaaniga iyadu ka qabaan sida ay u soo dhaweeyeen muslimiinta Talyaaniga waxay ku dooratay magaca Aisha iyo arimo kale su'aasha ugu horeysa ee la weydiiyay Aisha waxay ahayd ka hor inta aadan ka bixin Talyaaniga gacantana lagu ugu dhigin maxay ahayd fikradda aad ka aaminsanay diinta waxay sheegaysaa Aisha in isku tilmaami karto ka hor inta aanay qaadan diinta Islaamka inay ahayd qof aan aaminsanayn jiritaanka Allah subhanahu wa ta'ala waxay sheegaysaa in marar badan ay hooyadeed waydiin jirtay waxay u dhacayaan dhibaatooyin badan hadiiba wallahi jiro waxay intaa ku daraysaa inay ahayd qof iska nool ihtimaam gooni aan siinaynin diimaha kala duwan nafsadeedana ku hagi jirtay oo kaliya rabitaankeeda gaarka ah mar wax laga weydiiyay Aisha inta Talyaaniga ay kula kulantay dad muslimiin ah ka hor inta aanay qaadan diinta Islaamka waxay tilmaamaysaa inay fikrad qaldan ka haysatay diinta Islaamka iyo muslimiinta marka aan arko gabar xijaaban waxaan u fahmi jiray inay qasban tahay oo ay dhibaato dareemayso ayay hadalkeeda si raacisay Silvia Romano rag hubaysan ayaa ka soo afduubtay xiryaha Kakamega ee dalka Kenya wuxuuna wargeysku weydiinayaa in halkaas ay joogeen dad muslimiin ah iyo in kale waxay sheegaysaa Aisha in xiryahaas ay ku noolaayeen dad muslimiin ah oona ku yaalay masjid yar iyadoo tilmaamaysa in mid ka mid ah raggii la shaqeynayay uu ahaa qof muslim ah mararka qaarna xirada ku arki jirtay gabdho yar yar oo xijaaban hase ahaatee waxay tilmaamaysaa in arrimahaas oo idil aanay ku qancin xilligaas inay qaadato diinta Islaamka iyadoo ka jawaabaysa su'aal ahayd goormay kugu horeysay oo aad bilowday inaad aaminto Allah oo aad u dhawaato ayay sheegaysaa Aisha in markii gacanta lagu dhigay oo ay lugeynaysay isweydiisay waxay dhibaatadan ugu dhacayso maxaa loo afduuban waayey gabdho kale oo adiga lagu bartilmaameedsaday su'aalahaas iyo kuwa kale oo isweydiisay ayaa ku dhaliyay Aisha inay bilowdo safar iimaani ah oo ku soo idlaaday guul iyo qaadashada diinta Islaamka iyadoo sii hadlaysa waxay intaas ku dartay Aisha tallaabada labaad ee aan qaaday waxay timid markii aan ku jiray xabsiga waxaan ka fikiri jiray in Allah uu ii ciqaabayo khalad aan sameeyey maadaama aan horay u rumaynin isaga kana fogaa in badan arrin kale ayaa ii baxay bishii Januari ee xigtay anigoo ku jira xabsi ku yaala Soomaaliya waxay ahayd xilli habeen ah waan hurdayay waxaan mar kaliya maqlay duqeyn diyaaradeed oo aad u xoogan aad ayaan isugu naxay waxaan u qaatay inaan dhiman doono kadibna waxaan bilaabay inaan Allah baryo maxaa yeelay waxaan rabay inaan mar kale ehelkayga arko aad ayaan uga cabsanayay geerida habeenkaas ay dhacday duqeynta waxay ahayd markii iigu horeysay oon Allah magan galo ayay tiri Aisha Romano oo horey loo oran jiray Silvia Romano waxay sii tiri Aisha waxaan akhriyay Qur'aanka Kariimka mana ku arkin hadallo iska hor imaanaya markiiba waxaan dareemay in Qur'aankan uu igu hagayo khayr badan Qur'aanku ma ahan hadalka al-shabaab xaqiiqdii waxaan dareemay in Qur'aanku ahaa mucjiso waxaan sii watay safarkii ruuxiga ahaa waxaana helay wacyi badan oo ku aadan jiritaanka Allah marxaladdaas waxaan dareemay in Allah uu itusay waddo wanaagsan oo nolosha ah aniguna aan xor u ahay inaan raaco iyo in kale ayay tiri Aisha iyadoo mar kale cadaysay in ragga gacanta ku hayay ay ahaayeen kuwa naxariis badan warbaahinta talyaaniga waxay sheegeen in ragga gacanta ku hayay Aisha ay ka tirsanaayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse weli ma jiro wax waraa oo ka soo baxay mujaahidiinta lana xiriira arrinkaas mar la weydiiyey Aisha aayadda saameynta gaarka ku yeelatay nolosheeda ayay sheegtay inay ahayd aayadda 7-aad ee suuratul anfaal
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم
waxay kaloo tilmaamtay Aisha in magacan ay jeclaatay inay la baxdo markii habeen habeenada ka mid ay ku riyootay iyadoo joogta talyaaniga kursiga tareenkana loogu qoray Aisha xaaladda ay hadda ku nooshahay waxay ku tilmaamtay inay tahay mid wanaagsan aad uga duwan tahay sidii hore ka hor inta aanay qaadan diinta Islaamka ixtiraamta waalidiinteeda muslimiinta talyaanigana ay u muujiyeen soo dhoweyn iyo garab istaag ballaaran garab istaagay Aisha ka heshay muslimiinta talyaaniga waxaa tusaale loogu soo qaadan karaa dhacda ay la kulantay Aisha daqiiqda ka hor inta aan laga qaadin wareysigan xilligaas oo iyadoo laamiga socota ay ka hortimid haweeney masaari ah taas oo weydiisay inay Silvia tahay oo in kale markay haa ku jawaabtay ayna laabta gelisay iyadoo weliba ilmeynaysa inkastoo dadka cunsuriyiinta ee ku nool talyaaniga ay halis amni geliyeen Aisha lagana baqayay inay beegsadaan haddana waxay Aisha Romano sheegaysaa inay jirin wax walwal ah oo ay dareemayso ayna aaminsan tahay in Allah subxaanahu wa tacaala ilaalinayo
qowmiyadda Tigreega ayaa ku dhawaaqday inay ku biirayso kacdoonka ka dhanka ah dowladda Ethiopia waa kan wariye Hashim
iyadoo ay wali cakran tahay xaaladda dalka Ethiopia ayaa waxay qowmiyadda Tigree si rasmi ah ugu dhawaaqday inay ku biirayso kacdoonada looga soo horjeedo xukuumadda uu hoggaamiyo Abiy Ahmed Getachew Reule oo ah siyaasi u hadlay qowmiyaddan kana tirsan xisbiga TPLF ayaa iclaamiyay inay dhankooda dhabarka ka wareemi doonaan xukuumadda ninkan oo xala saxaafadda kula hadlay Maqale oo ah magaala madaxda gobolka Tigre ayaa ku eedeeyay xukuumadda inay dhabarka ka tuurtay sharcigii ayna mas'uul ka tahay dhammaan qalalaasaha ka socda waddanka Tigreega oo ay colaad kala dhaxayso ormada ayaa markan bilaabay inay isxijiyaan iyagoo ku dhaqmaya siyaasadda ah cadowgaada cadowgiis waa saaxiibka waxay cod dheer ku sheegeen inay ka soo horjeedaan siyaasiyiinta ormada ah ee la xiray sida Jawaar iyo rag kale oo badan iyagoo cambaareeyay falalkaas xariga ah ka hor intaysan Tigreegu ku dhawaaqin arrintan waxay xuduudaha ka xiratay dowladda Ethiopia halkaas oo ay geeyeen ciidamo iyo hub fara badan iyagana waxaa laga jartay internetka iyo TV-yada waxaa jirtay warqad ay u gudbiyeen dowladda oo ay ku dalbanayeen in loo cadeeyo sababta isgaarsiinta looga jartay balse wax jawaab ah ma helin waana midda keentay in ay ku dhawaaqaan ku biirista kacdoonka tallaabada ay xuduudda ku xirteen Tigreega ayaa waxay baqdin gelisay qowmiyadda kale ee Amhaarada oo ay ood wadaag yihiin dhulna isku haystaan welibana waxaa la soo tabinayaa in qaybo ka mid ah dhulka Amhaarada ay howlgaladan taasi ah ka sameeyeen Tigreega kadibna dib u soo laabteen Amhaarada ayaa dhankooda lagu soo warramayaa inay wadaan abaabul walow siyaasad ahaan ay iska ilaalinayaan inay keligood la dagaalamaan Tigreega maxaa yeelay waxay door bidayaan inay ciidanka dowladda iyo Tigreegu fooda isdaraan kadibna ay gadaal kaga soo biiraan dhanka xukuumadda marka la eego uma qaybsanto kacdoonada waaweyn iyo inay awood militari u adeegsato Tigreega laakiin sida ay khubaradu sheegayaan dagaal waa lama huraan maray noqotaba siyaasiga Getachew Reule ee Tigreega ah wuxuu sheegay in Ethiopia ku socoto in ay kala daadato wax walibana ay sababteeda leedahay xukuumadda uu hoggaamiyo Abiy Ahmed oo ay sheegeen in uu Amhaar yahay Abiy Ahmed dhankiisa waxaa sameeyay warkaas wuxuuna soo muuqday isagoo ku dhaaranaya inuu oramo yahay David Shinin oo muddo dheer ahaa safiirka Maraykanka ee Ethiopia iyo qabiir ku xeel dheer arrimaha siyaasadda Ethiopia ayaa walaac ka muujiyay xaaladda hadda ka jirta dalkaas wuxuuna soo jeediyay inuu Abiy Ahmed inuu wax ka bedelo siyaasadda xaaladda dalka Ethiopia Ethiopia waxa ka socda ma ahan wax caadi ah inkastoo la abuuriyay warbaahintii soo tabinaysay kacdoonada waxaana xaaladda waddankaasi u muuqataa mid faruur xiran oo ay adag tahay in la furdaamiyo sababtoo ah waa qowmiyado kala shakisan isla markaana dekanooyin badan kala qaba.
Sheekh Xasaan ayaa ka jawaabay su'aalo muhiim ah kadib markii lagu wareystay xalqo ka mid ah silsilada lagu weydiinayay su'aalo furan oo uu bilaabay Sheekha Wariye Maxamed Daahir Cali Sow ayaa warkan inoo faahfaahinaya.
Sheekh Xasaan Xuseen Aadam Abu Salmaan oo marti ku ahaa barnaamij loogu magac daray silsilatul huda wa nur ayaa si furan kaga jawaabay su'aalo ay soo weydiiyeen qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed oo kala jooga meelo kala duwan oo dunida ah. Xalqada koobaad silsiladan oo soconaysa muddo 12 daqiiqo ayaa sheekh lagu weydiiyey su'aalo ay jawaabahooda danaynayeen dad badan, inkastoo su'aalaha qaar uu sheekhu horey kaga jawaabay. Waayahan dambe waxaa soo batay culumo la shaqeeya maamulada ka dhisan dunida Islaamka ee isku dhexlifaaqaya qawaaniinta wadciga ah iyo Islaamka. Arday dhigta jaamacad ayaa Sheekh Xasaan Abu Salmaan soo weydiiyey waxa ay diintu ka qabto in la isku daro xeerarka caalamiga ah iyo diinta Islaamka, waxaana sheekhu uu kaga jawaabay:
diintu waxay ka qabtaa waado isku daray nijaasi iyo shay daahir ah, waado bakhti iyo birsal isu keenay, bakhti iyo birsal, waado islaan iyo gaalnimo meel isugu keenay. Diin islaan wax lala kulmin kara ama lagu dari kara midna ma jiraan. Hawlaha uu sheegay saa'ilku kulligood waa gaalnimo diinka lagaga baxay, waa tabdiil axkaamillah, waa tacdiil lishariica, waa baqsi iyo bahadil iyo quursi kitaabka ilaahay diinkiisi, waa bilid iyo bombooni la bombooninayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu uu xambaareeyey ee uu duray gaalnimo iyo qurankeedii wixii la halmaala ah. ma banaano axkaamta ilaahay la bedelo, ma banaano inaad ka qayb qaadato, ma banaano in la bombooni ama loo qayb bixiyo. Intaasoo sababa ninka laga helay diinka islaamka banaanku ka yahay ardayga intii la halmaasha hawlaha laga waantoogo axadka lagu arkanaha laga waaniyo.
Odayaasha dhaqanka ee xeerka dadka ku maamula ayuu Sheekh Xasaan la mid dhigay baarlamaanka mar wax laga weydiiyey odayaashaasi.
Odayada oday dhaqmeedka loo yaqaan ee xeerka iyo xeer iyo qaanuun aan qorayn oo xifsan yihiin dusha ka hayaa wax ku maamula waxay la mid yihiin baarlamaanka, kuraasta iyo xafiisyada oo fadhiistay dowladda ama maamulaha xukumi wax u dhacay ma jiro. Mid kana mid qodasu qoran oo kitaabka ay khilaafsan buu wax ku maamula qaybana isagu dejiya, mid kana mid xifsan yahay wala kala guuriyo oo kaw u socday buu wax ku maamula. Midna waa maxfuud, midna waa mudawar mastuur ah, farqi kale u dhexeeya ma uu jiro. Marka waa isku xukun isku meel bay maraya.
Su'aasha 19-aad ee sheekh la hor dhigay ayaa ahayd:
waxaan ahay gabar dhalinyaro ah oo dimuqraadiyada iyo baarlamaaniyiinta ka soo horjeeda gaalnimona u aragta. Sheekh, dhibaato miyay igu tahay nin u arka normal ama agtiisa aysan wax dhiba ka lahayn in aan guursado, mise igu xidhmaani noocaasi?
Jawaabta la siiyey gabadhaasi muslimada ahna waxa ay ahayd:
go'aankeeda waxaa uu ninka aqoonsanay dad guursatay meertaas ma asixin, haduu ku qabana iskaga cararaada iskaga carara, maxaa yeelay mina kuu qabar maayo. Ninka waxaa aaminsanaya garanaya aduna ka aaminsad inuu gaalnimo ku jiro, si aad usay kugu noqon aduna aad arad ugu noqon waa arrin la yaab leh. Hawshaasi ka fogow, ninka kuma gayo qiyaankaada ma aha kuwii ku gayi jiray raadso, laakiin kaasaga iskaga fogow Allah subxaanahu watacaala.
Xalqada koobaad silsiladan ayuu sheekhu kaga jawaabay 20 su'aalood iyadoo su'aalaha harayna lagu baran qaaday xalqada labaad ee tan xigta.
Dowladda federaalka ayaa sheegtay in maxkamadaheedu uu ka jiro musuq maasuq heerkiisu waa du sareeyo. Wariye Cabdullaahi Yaasiin Jaamac ayaa inoo faahfaahinaya.
Mukhtar Nuur Cismaan oo ka tirsan waxaa loogu yeeray saraakiisha garsoorka dowladda federaalka ayaa waxa uu sheegayaa in musuq maasuq baahsane uu ka jiro gudaha maxkamadaha dowladda federaalka ah. Asigoo saxaafadda kula hadlayay magaalada Muqdisho wuxuu sawir guud ka bixiyay sida uu yahay xaalka maxkamadahooda oo ka dhigan xarumo dadka lagu baarto. Waxa uu sheegay in ciddii dacwad furanaysa laga qaadanayo lacag, isla markaasina ay jiraan qarashaad kale oo shisheeyuhu maxkamadaha dowladda federaalka ku taageero, kuwaas oo iyagana la lunsado ama la musuq maasuqo.
Gal hadda qof markuu furto waxaa laga qaadayaa 200-300 oo sugnaan ah meherka ganaaxa. Maalintii maxkamaddu gobolku waxay samaysaa lacag gaaray 8,000-9,000 oo dollar. Lacag xagee aadaa? Jeebe ku dhacdaa? Qasana dowladdu kuma dhacdo. وحويان العجيه يو إن دي بي صوت دريسن والله قاتي هلا مسخ يا سميني مسخ أسرع مسخ أبي وعدين كن وده هنا تاجته محكمة هديك مويك العجاه لقى صاروش حقيقة هذا وحلق الله شقي وسوبر ماركت سوبر ماركت وقرصور كي وحن قبل بنادر مال سوبر ماركت إيه العجاه لسوق أطول خبصلا أيضا دولة مشاري سيسا قنوين سيسا وحي سيسا العقراني كوستي سيسا حمدان العقية أي صور شخص تاني جابك كشتان واقوان عدي من كودة كل واقوان ليش وضع التاير واحعان كهلين لما انتو واحعان كهلين واقوان لما انتو العقية سيسا
وحسين مصوماسو وعانو محكمة عقوة يكين ايو سالدها دولة دون السيداس او كلي ايهين
madaxweynaha jamhuuriyadda waa u sheegay aniga shakhsi waa u sheegay saaxiibana waan nahay waan u sheegay waxna madaxweyn waxa nahay dhibaatooyinka meesha taagan ma ahaay garsoorka cabashada garsoorku waxa weeyaan supermarket nimba hadii meel loo magacaabo wasiir laga dhigo ama meel loo dhiibo wax ugu horeeyso oo sameeynaa waxay tahay wuxuu leey xariirayaa agaasimaha maamulka maaliyadda waa hadda hoosha socoto in agaasimihii wasaaradda caafimaadka dhibaatooyinka taagan agaas wasiirki waxa xariirayo iyo agaasimaha maamulka maaliyadda وزير كحجينا جو وزير دولة جو أجاسيم جو جو حجاج جو ما شرط حصلنا وزير بس ويلو قرابة ويا وزارد ما ملايو وزير كحجينا كوفر يا العجية شقالي بطل كيا وحص على ماشي وحلو حلنا وكرسورك كرسورك وحلنا هاينا وعطنا هاد الكروبشن كان كتاجر قدومي وحكم صر العجها أنا دي اللي ودي اللي رابو حجيل اللي جاي علامة سؤال كلية العجها المحكمة ده قبل كقادو بجموين كقادو رعفان كقادو محكمة سرقة حجية أداء العكتس محكمة كلية وعسمة زمان تكون أضل ما يقوي بشي وأمه أفر بقول أكون أضل رواي دقمويك ما قال تنقير شم بقول اسمه سام أقير دقمي العياس حقيقة هذا كذب على زي مشارة على سياسة
دولة فدرال كه هو حي كوعان بحدي مصو ما صغى إيو حس دوا مرين تاع سنة دولة هي أداها الشيء دولة ده قيمية أيوة حي الصومالي كتر مامان ذلك أقوم مصو ما صغى بدن
حركة المجاهدين تال الشباب يا قبل كهيران كفرتي حرون عافي مادو اللو تلقلي إن لو لا تعالو ضدك وكود عذر ككورونا مركل إيوري هاشم عبد ناصر
مناسبة سيهر سراء أهلو سوء أغاسمي هو كدع دا ولاية دا إسلامي كهيران يا لغا فرعي اسبتال لو تلقلي ضدك وكود عذر ككورونا كانوا الأولي ديار قروة وقار هرسوب اللابي مكتب كعافي مادك يا حركة المجاهدين تال الشباب مناسبة دا فرتان كإسبتال كان وكويا لابوق أقبله يا وحا كهدلي هول ودانا اسبيتالكا
او لو فريا خرونتا كارنتيلكا عذركا كورونا اولا نرتي الله سبحانه وتعالى ان امهدينا الله سونو سوره غليبل ان هلكان ددكان مسلمين تا اي سوغي مادان او اي كاتشتان ايهودي iyo waxyaabo ku saabsan caafimaadkoodi iyo diinkoodi ay isfahansiyaan ثانياً بعد الله وحا محد بلارن انو سو جيدينيا حركه مجاهدين تاع الشباب oo qaybteeda maktabka caafimaadka iyo gudigii loo xilsaaray corona kuwaasi oo maanta noo suura galay inayna soo gaarsiiyaan alaabihii loogu talagalay in lagu qaabilo dadkii lacal hadii la arko dad cudurkan corona alaamadihiisa ka muuqdo alaabihii lagu qaabili lahaa maanta na soo gaarsiiyay iyagana mahad ballaaran ayaan u mahadinaynaa
waxa waaye waxaa lagu talagalay ka hortaga corona virus aan xafladan waxa waa ragii 2 October ayaan ka mid ahay anigu ah magacayga uu kar Cabdiwahab Sheekh xafladaas oo ka dhacaysa degmada Bu Aqable ragii 2 October kordhaga coronavirus ayaan ka mid ahay marka waxaan diyaar u nahay ninkii calaamadaha soo arko inuu xaruntii maado
Ramadan Cali Saabun oo ah afayeenka odayaasha dhaqanka ee Hiiraan oo asna munaasabada ka hadlay ayaa wuxuu yiri
runtii xafladan waa xaflad aad u cajiib badan xafladan waa xaflad diimeed waayo ma aha xafladaha qaar kood way ka fiicantahay wayna ka khayr badan tahay waa sax adduunkan waxa ku soo kordhay cudurro Ilaahay subxaana wa ta'ala uu keenay cudurkan coronavirus ka loo bixiyay runtii waa cudur mucjiso ah oo Ilaahay subxaana wa ta'ala uu ku salladay gaalada insha Allahu ta'ala wixii adigu muslimiintana waa laga yaabaa in la imtixaamo sida daraadeed muslimiinta waxaa loo baahan yahay inay arinta iyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku aqoonsadaan wa qadar rabbi Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa keenay insha Allahu ta'ala waa sax daawo waa nabi maxamed calihi salaatu wa salaam dhaqtar ayuu ahaa uu noo sheegay waxyaabaha looga hortago oo yaan cudurrada ama lagu daaweeyo uu noo sheegay dhaqaatiir dibbiye waa jiraan ayaga laftigoodu oo maaragtay ayaguna dadaal way jiraan
bishii la soo dhaafay ayay ahayd markii maktabka caafimaadka oo magaalada Buqa qabla dooro muhiim ah ugu qabtay dadkii ka shaqayn lahaa isbitaalkan, waxaana si rasmi ah hadda loo eeclaamiyay inuu furan yahay cidii oo ku dhaca xanuunkana ay la soo xiriiri karto. Maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horay isbitaalo dhowr ah uga furay qaybo ka mid ah walaayadka Islaamiga ah, waxaana ay tani muujinaysaa dadaal isxilqaan iyo isku tashi iyadoo aanan waxba laga sugaynin shisheeyaha. Walaayadka Islaamiga ah marnaba lagama xirin masaajidda iyo dugsiyada Qur'aanka.
Qandaraasayaal Soomaaliya oo ku dhaqan magaalada Garissa ayaa dowladda Kenya ku eedeeyay inay ka xayirtay lacago bangiga u yaala. Waa kan Uriye Maxamed Ciise.
In la siiyo lacagahooda waxaa shuruud loogu dhigay in qof walba lacagta uu qaadanayo uu ka bixiyo 50%, taasoo ay qandaraasleedu ku tilmaameen arrin aan macquul ahayn.
Aniga Garissa contractor dadka suubi wax soo dhisaanahay, markii toddobaad oo meeshan aan taaganahay waaye lacagaha anaga maana helin. Waxaan meeshan la taaganahayna waa lacagaha anaga aan helin. County government, Garissa county government, ilaahayna wuu arkaa, anaga xaqaanaga unbaan rabnaa. Xaqaanaga unbaan rabnaa, dagaal ma jiro, nabad baa jirtaa, anaga xaqaanaga inaan helnaan rabnaa. Xaqaanaga waxaan ka helaynayna laba rood u xilsaaran, Garissa county governor iyo Garissa county senator. Labadaa nin dadweynaha way arkaan calaacalkooda inay u hadlaana mar rabaan, inay wax siiyaana mar rabaan. Sidaa markay tahay lacagaha waxaa la soo bedelay markii uu Uhuru Muigai Kenyatta our president u hadlay lacagaha la bixiyay uu yiri asante sana. Xaq ma hayno, waa inaan xaq helo. Waxay u egtahay magacyihii iyo kambaniyaasha in la dhowraayo, dad baa lala baxayaa. Lacagta kontonka iyo lixdanka iyo afarta ma bixin karna percentagekeeda, dib baan ku qabnaa. Xisaab socoto weeye, taariikh hari doonto weeye, lama dhergaayo lacagaha anaga inaan helnaan rabnaa.
Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dhulka ay Kenya xooga ku haysato ayaa qaba dhibaatooyin badan oo uu dhaqaalaha ugu horeeyo. Dowladda Kenya kama dabciso waxyeelada, iyagana kama daalan cabashada.
Sida warkanu ku faahfaahinayo Wariye Cali Aadam, dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyay inay xadgudubyo karina dadweynaha ka wada degmooyin ka tirsan gobolka Gedo.
Tan iyo markii dowladda federaalka ay ciidamo geysay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Gedo, gaar ahaan kuwa ay haystaan ciidamada xabashada, si ay ula shaqeeyaan, ayaa waxaa isa soo taraya cabashooyinka ka soo yeeraya dadweynaha ee ku salaysan xadgudubyada ay geystaan ciidamada dowladda federaalka. Nin ka mid ah waxgaradka degmada Doolow ee Gedo ayaa sheegay in dhibaato adag ay kala kulmeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ay diyaaradda Itoobiya ka soo daabushay magaalada Muqdisho. Nabadoonkan oo lagu magacaabo Xaaj Axmed ayaa ugu horreyntii sheegay in ciidamadaas ay xoog kula wareegeen gaadiid ay leeyihiin dadweynaha, isla markaana ay ku rakabteen hub. Waxaa intaa dheer in ay soo kordhiyeen dhaqan cusub oo ah in ay dumarka habeenkii guryaha kala baxaan.
Xaaji Maxamed Faaqid Carba la yiraahdaa, 70 sano jira Doolow baan ku dhashay. Annaga bishii shanaad iyo maanta inta ka dhexday waxaa nagu dhacay waxaan Soomaaliya ka dhicin ciidan dowladda federaalka ka socda inay waqooyiga gar ay yimaadeen. Soomaaliya kama dhicin, caalamkana kama dhacdo guryo shaqsi leeyahay oo la xiray oo dad la ku rooyahay lama furi kara leeyahay. Waxaa ka dhacday gaadiid dadweyne uu leeyahay oo la jaray oo hub la saartay oo dadka dadweynihii gacantooda laga bixiyay. Waxaa ka mid ah dad haddaa la ku rooyahay haweena Soomaaliya waxay ixtiraamtaa, aad u ixtiraamtaa gabdhaha iyo dumarka, aad u ixtiraamtaa. Waxaa dhacday 8 saacadood gabdhaha sidii siyaasiyiinta in lagala baxayo haddaa la ku rooyo guryaha. Salaam barqadina la keenay meel laga keenay aan aqooni. Waxbaan ma dul qaadan, waxbaan ma dul qaadan, waxbaan ma waxaan arkayna haddii guryaha naga haweenka naga qaar ma waxay galeen Kenya iyo Ethiopia umuliha waxa qaar ma carraayba umulo ah.
Dhaqtarkii degmada Doolow ee ku sugnaa isbitaalka weyn ayaa xiran, xaaladiisana kama warqabno iyo meel lagu hayo. Dhibaatadaas waxaa noo dheer in bukaanno badan ay isbitaalka jiifaan, kuwaas oo uu la tacaalayay dhaqtarka ayuu sidoo kale yiri nabadoonka ku sugan Gedo.
Waxaa xiran dhaqtarkii magaalada kale hagahayay Maxamed Taqana Carab baa yiraahdaa, waa ninka degmada Doolow haysta xagga caafimaadka. Waan raadiyey, waa la ii diiday in la tuso inuu nool yahay, in kalean maba kala aqaanaba wuxuu xiran yahayna ma aqaano. Hadlay tusaayri basa laguma tusaayaayay hadalka saakay. Xataa waxaan la qaadan waa inti horo dhan waa lagu reewaa gegsanayee saaka wax umuli daaweeyaa lalaan
gobolka gudo oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka soo duulay Itoobiya iyo Kenya ayaa waxay dhibanayaal u yihiin xad gudbiyada ay geystaan ciidamadaas iyo kuwa Soomaalida ah ee la shaqeeya.
Warka dibadda oo ku saabsan muwaadiniinta Ameerikaanka oo gatay hub aad u tare badan bishii la soo dhaafay ayaa idin ku soo maqan, balse markaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga. Waxaana soo jeedinaya Wiliyam Maxamed Ciise.
Dhegeystayaal, xubinta ganacsiga waxaan ku soo gudbin doonaa ganacsato ku nool magaalada Hargeysa oo cabasho ka muujiyay dhismooyin uu maamulka Soomaaliland ka dhisayo wadooyin laga soo galo suuq ku yaala magaaladaas. Hagaag, ganacsato ka shaqeysata suuq ku yaala magaalada Hargeysa ayaa ka cabanaya dhismooyin uu maamulka Soomaaliland ka dhisayo wadooyin muhiim u ah dhaqdhaqaaqa suuqyada magaalada Hargeysa. Ganacsatadan ayaa sheegay in wadadan la dhisayo ay u isticmaali jireen inay soo marsadaan adeegyada aasaasiga ah. Waxay cabashadooda raaciyeen inaysan haysan meel uu dabdamiska soo maro haddii uu dabka kaco. Suuqan lagu magacaabo gubnimo ee ku yaala magaalada Hargeysa ee xarunta gobollada waqooyi galbeed Soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo la hadlay warbaahinta.
Shicibka wada ibsanaya kii hore joogina afar afar guri buu naga cunay marka albaabada inaan lagu xiro dibad iyo dowlad baan ka shaqeynaynaa inaan laga qabto dabdamis ma soo galay meel dabdamis no soo galay mali meel dariiqo hon loo maray mali ku sheenooyin baan ka dhiganay meesha dibadaan u galnay afar afar guri ay naga cunay ina hadana nagu xiraan iyo ma qaadan kareen
oo qodobkii reer ee la siiyay ee hadii la idinkeega leeyahay waxa weyna laga yibiyeen lacagta shubanay ayaa waliba wajahadaydu la nagu xiraya waxa weeye suuliyaashii ayay dawladdu hoos soo dhigatay oo idoonaysa suuligaas xagaas suuligaahay suuligii baa la dumiyay waxa la doonayaa halka in bangala laga jeexo waxa weeyaan waxa weeyaan suuqana wala dumiyay oo dad danyare laga dumiyay suuqana waxa halkana waxa la doonayaa dad danyare lagu xiro wajahadii marka halka cadaaladda loo soo noqdo Ilaahay laga boqo qof walba ka fanba ka raacaysa.
Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku kala nool dalka dibadiisa iyo kuwa Soomaaliya kaga sugan goobaha ay maamulaan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa la kulma dhibaatooyin xagga amniga iyo maamulka kuwaas oo uu ku sababo hoos u dhac dhaqaale waxaana intaasi u dheer lacago canshuur ah iyo dhac ay kala kulmaan askarta. Magaalada Hargeysa waxaa ganacsiyo badan ku leh dad badan oo Itoobiyaan ah kuwaas oo ay dadku sheegayaan inaysan la kulmin cadaadis iyo canshuur badan halka ganacsatada Soomaaliyeed aynu yareen dhibka ay la kulmayaan. Xubinta ganacsiga halkan ayaan ku soo gunaanudeynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها.
Halka warkaan u dhageystayaal idin kaga imaanaya waa idaacadda Al-Furqaan. Hubkii ugu badnaa ay iibsadeen muwaadiniinta Ameerikaanka ah bishii la soo dhaafay xilli toddobaadyadii ugu dambeeyay dalkaas ay ka socdeen dibadbaxyo waaweyn. Hay'ad qaabilsan tira koobka xog ururinta hubka laga gato waddanka Mareykanka ayaa waxa ay daaha ka rogteen bishii Juun ee la soo dhaafay ay muwaadiniinta Ameerikaanka ah iibsadeen hubkii ugu badnaa gaar ahaan noociisa yaryarka ah. Waxa ay sheegeen in hubka ugu badan ee waddankaasi laga iibsaday bishii la soo dhaafay ay ahayd baskoolada, taasoo ay sheegeen in tir ahaan waddankaasi laga iibsaday 1.5 milyan oo baskoolada. Tirakoobkan ayaa ka siman guud ahaan gobollada dalka Mareykanka, waxaana xogta ku saabsan iibsashada hubkan laga wareysanayaa qaar ka mid milkiilayaasha shirkadaha waaweyn ee hubka ka ganacsada ee ku yaala waddanka Mareykanka. Sidoo kale, warbixintan tirakoobka hubka ee Mareykanka la iibsaday waxa ay tilmaamaysaa in 79% uu kor u kacay bilihii la soo dhaafay ee Maars, Abriil iyo sidoo kale May. Marka laga yimaado hubka yaryarka ah ee waddankaasi laga iibsaday, tirakoobka guud ee hubka waddanka Mareykanka ay iibiyeen bishii la soo dhaafay oo kaliya FBI-da waxaa laga soo xigtay inay ku sheegtay in ka badan 2 milyan oo qori, kuwaas oo kala nooc ah. Rasaasta baastooladaha la iibsaday ayaa warbixinta qayb ka ah, waxayna sheegeen in tirada rasaasta la iibsaday ay gaarayaan 1,512,000. isku soo wada duub oo dad badan ayaa waxa ay qabaan in cudurka corona virus hadii uu ka sii jiro wadanka Mareykanka in wadankaas ay cariiri ka noqon doonaan waxyaabaha quutul daruuriga ah sida raashinka taas awgeedan in badan oo kamid muwaadiniinta Ameerikaanka ay hubka u gadanayaan sidoo kale hub iibsashadan ayaa waxa ay ku soo hadeysaa iyadoo toddobaadyadii la soo dhaafay gobolada waaweyn ee dalka Mareykanka ay ka dhacayeen dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo dalalka cunsuriga ah oo ay geysanayaan ciidamada Ameerikaanka ah warkii aad kala socoteen idaacadda Al-Furqaan way naga intaa.